34 minutos pasan das 12 do mediodía. Deixemos a música porque tempo de falar de economía e finanzas. Para iso temos, como cada xoves, outro lado da liña telefónica, a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Gracias, Rosana, por nos acompañar unha semana máis para analizar a actualidade económica e financeira. Esta semana, se hai algún nome propio, sobre todo dende as últimas horas, ese é o de Emilio Botín.
Efectivamente, pois aquí non queda ninguén e tamén lle tocou marchar. Neste caso, tivo unhos resultados económicos, este falecimento do que desconocíamos en realidad de a gravidade real, non? Da situación médica ou do presidente, do que era presidente do Santander, ata hai dous días. Neste caso, pois foi unha sorpresa e afectou o IBEX, é dicir, os valores españoles en bolsa, pois acabaron baixando, pois un resumo final do día de un 2% máis menos con respecto ao día anterior. Pero houve momentos da mañá, cando se soubo a noticia, pois que afectou a isto, pero bueno, en calquera caso, lamentamos este pasamento, pero tamén realmente, pois é o presidente do grupo máis grande de banca española, pero dos máis potentes do mundo, e isto tamén dá un dato sobre o poder que ten a banca a todos os niveis, nomeadamente pois nos sistemas, é dicir, no mercado financeiro.
Probablemente esa caída nos mercados, no IBEX 35, nas accións do Santander, se deron tamén, entre outras cousas, pol inesperado, non, do falecemento, porque faleceu dun infarto no seu domicilio en Madrid, até estes últimos días traballaba con normalidade e probablemente non esa sorpresa, ese inesperado falecemento foi o que provocou tamén, non, ese temblor nos mercados, aínda que certamente o grupo Santander reaccionou tamén rapidamente, porque xa poucas horas se sabía do nomeamento por unanimidade, ademais, da súa primoxénita, da súa filla, Ana Patricia Botín, para tomar as rendas, non, do Banco Santander, ela esa, a nova presidenta.
Efectivamente, isto foi un acerto, un atino real, porque o que realmente deixa os mercados, calquer cousa aos mercados crea inseguridade, como pode observar calquera, non? Pois daquela eles collen, nomean, pois, como te ben dixetes, por unanimidade a filla de Botín como presidenta do grupo, que quero lembrarlle a todo o mundo que xa foi durante anos presidenta do Banesto antes de que desaparecese esta marca hai un par de anos. E tamén, ela empezou realmente no Santander na Unión, é dicir, no Santander para o Reino Unido, Union King. É dicir, ela levou durante moito tempo iso, despois foi a Banesto e despois agora acaba de presidente. Independentemente de que este posto non lle chega a ela por méritos exclusivamente profesionais, é bastante obvio, sí que é certo que ten acumulada un bo currículo a ese nivel, o que pasa que é certo que se non se apelidase como se apelida, cos mesmos méritos non chegaría a este posto. En calquera caso, celebramos que sexa unha muller a presidenta do grupo, dos máis grupos máis grandes do a nivel bancario. Lembro que ten moitas filiales polo mundo, como no Brasil, por exemplo, que é un dos países máis onde a economía mellor está a ir por a línea ascendente que leva, por exemplo, e bueno, lamentar que o pasamento, como dicía.
Pois o nombramento de Ana Patricia Botín non só é a filla de Emilio Botín, senón que, bueno, é unha muller que non é descoñecida para ninguén, non? Leva no mundo da banca, como decías, moito tempo, empezaba en JP Morgan, logo de facer os seus estudos de economía, e agora, antes de tomar as rendas do Banco Santander, xa estaba á fronte desa filial británica, como decías, e agora, en fin, con 54 anos, pois vais a sentar no trono do maior banco, non só español, sino tamén europeo, non? Venlle xa de raza, porque filla, neta e bisneta de banqueiros, e representa un pouco pois o continuismo, non, dentro da liña do Grupo Santander.
Bueno, entendemos que sí, pero de todos os xeitos, eu quero lembrar que, bueno, Banco Santander, evidentemente, é unha aposta familiar, por eso ole, e nese sentido animar a todo mundo, sobre todo galegos, non, que sempre tivemos supostamente certo pedigrí de emprendedorismo. Bueno, pois por unha banda, nese sentido, efectivamente é a línea continuista en canto a apelidos, pero tamén é certo que non é porque porque aínda este quente o cadáver, pero sí que é certo que Emilio Botín foi con diferenza quen máis fixo crecer o grupo Santander con respecto ao seu pai, avó, etcétera. Entón, nese sentido, eu celebro que quede nas mans da familia e que siga tendo pues eso, a sede da fundación en Santander, a pesar de que as outras sedes xa están en Madrid. Pero bueno, Emilio Botín é con diferencia un punto de inflexión no crecemento do grupo, de pasar de ser un banquiño español saneado para bendicir a ser un o pai dos bancos europeos, por suposto, e casi do mundo.
É do que, sobre todo, se fala agora, non? Logo do inesperado da sorpresa, tanto no mundo político como social, das finanzas, falase de Emilio Botín como gran revolucionario da banca española, non? El fixo que o Santander saltara a primeira plana do sistema bancario, non só nacional, sino tamén internacional, doulle unha dimensión global ao Santander, e quebrou tamén os pactos de non agresión, facéndose por absorción, non? Cos tres maiores bancos españoles do século XX, en fin, deulle un pouco a volta, non? O sistema bancario modernizouno coa oferta tamén de diferentes produtos que antes pois non se incluían, non? Nos negocios da banca.
Efectivamente, a ver, hai que recoñecer os cracks, non? É dicir, os cerebros cando se ven, pero en calquera caso, fixo que quixo, esa é a palabra, cuns gobernos con outros ou con outros, aínda que se lle asocie máis a uns que a outros, realmente campou as anchas por onde quixo, eso para empezar. Deulle a volta ao sistema, non deulle a volta ás normas, realmente, e o que ti dís, os pactos aqueles de non agresión, etcétera, etcétera, foi absorbendo banquiños, e non tan banquiños pequenos, porque algún día, o que era, por exemplo, bancos pequenos como Hispano, eran moito maiores que o Santander cando nacen, o que pasa que, bueno, despois as cousas dan a volta. Entonces, en realidade, fixo o que lle deu a gana, e eso é así, e ademais, Emilio Botín, non queira decilo no día que está aí, está a velar o corpo, pero realmente, Emilio, o sea, as causas fiscais que podía ter pendentes este señor, non, o sea, non podería cumplirlas ainda vivindo cento e pico de anos se salise culpable. Pero bueno, non é o mismo culpar por un delito fiscal a Emilio Botín que a calquera dos que estamos a ouvir esta radio ou a falar.
Pero certamente a teo de agora sair airoso sempre, non? Dos pleitos, das denuncias que tiña con Facenda.
Porque hacían adiando, pero realmente nunca acabou sendo xulgado. Porque iba se pasando pa outra volta, alegando, pero realmente, é dicir, e ademais, o que non sei agora, estou a falar de memoria, se o pai ou avó, tamén lle apareceu unha fortuna en Suiza que alegou que era porque cando a guerra, pois que marcharon cos cartos para lá. En calquera caso, estamos a falar de un perfil xa conocido, desgraciadamente, que levar cartos para Suiza por si aquí pasa calquera cousa.
En todo caso, Rosana, o que tamén é de destacar é que, como ti decías antes, Emilio Botín estivo sempre ao lado de todos os gobernos, non? A lo menos dos últimos que coñecemos, porque deu o seu apoio público a Aznar, pero tamén a Zapatero, tamén a Rajoy. Sempre estivo, non? Moi arrimado á política, ou non sei se a política moi arrimada a él.
Sí, bueno, eso habería que saber quen encetou esa relación de amor, pero en realidad é como ti dis, sempre estuvo moi preto do poder, hubo poder moi preto del, porque eu lamento profundamente ter que afirmar isto, pero poder os cartos dan tanto poder neste estado que habitamos, que é perigoso por a falta de ética que pode mover ás veces os conceptos económicos, e estamos misturando ética e política, que terían máis que ver con cartos, e realmente ahora a política está máis achegada aos cartos e aos negocios que a ética.
Pois unha relación, non, entre poder e economía, economía e poder, que é difícil de desligar, sobre todo estes días cando, en fin, non, se multiplican as mensaxes, non, de apoio, destacando a figura de Emilio Botín como un home comprometido con España, co sector financeiro. Ben diferentes son as lecturas que fan dende outros grupos políticos como Podemos ou Esquerda Unida, non, que falaban pois dun home que precisamente encarnaba iso, non, a connivencia da política e da economía, e viceversa, non? Que podería favorecer os grandes poderes, as grandes empresas, pero non o que é o común dos mortais, non? Non o proletariado, por decirlo así, as clases medias.
Efectivamente. Bueno, eu aquí teño unha opinión, isto é moi persoal, por suposto, un pouco daqui e un pouco dali. É dicir, na medida en que lle vaya ben a un grande grupo empresarial español, xa for da banca, xa for de telas ou de fíos, vai a ir mellor, por lógica, por pouco que caia o Estado en sí, vale? E iso vai a facer crecer a riqueza, independentemente de que non quede redistribuída, que un pouco que eu creo que querían decir, pois, Cayo Lara por Esquerda Unida ou Pablo Iglesias por Podemos. En calquera caso, podo coincidir neles nese punto, podo coincidir incluso se afondamos máis na... nos niveles éticos de como se gañou ese diñeiro, non? Que pode decir, a ver, pues, hai puntos de vista, non? De ti ganando tanto diñeiro mentres eso yo quitas de comer a outro, non? Porque pode haber ese plantexamento desde o comunismo. Pero bueno, eu celebro que o grupo tan forte, neste caso bancario, sexa español, porque o que vos digo sempre cae máis para aquí. Pero tamén coincido con Cayo Lara e con Pablo Iglesias en que a marca España non gana nada con individuos destas características, non? Con individuos que fan o agosto en plena crise económica e que ademais teñen que ver coas causas desa crise, pero tamén teñen que ver coa parte boa desa crise que arrasou a media España e arrasou, por suposto, a clase media española, non sei se me explico. Entonces, creo que nin é tanto como din eles, que oxalá houvese en España máis empresas desta magnitude, xa digo, non obligatoriamente do sector banca. Ahora ben, é dos que menos de chupar un Estado, e iso tamén hai que decilo, porque outro se lle insuflou moito máis diñeiro que ao Banco de Santander, a pesar de levar un mundo de cartos do Estado, porque por unhas partes ou por outras sempre as levan, realmente, pois é un mundo capitalista, en eso ia de cara, e teñen uns criterios totalmente diferentes aos que compartan Cayo Lara e Pablo Iglesias.
En todo caso, o legado que deixa Botín é innegable, un patrimonio familiar de 850 millóns de euros, pero non só iso, non? Porque temos que falar de que o Banco Santander está presente en 40 países, a súa capitalización bursátil supera os 70.000 millóns de euros, é a máis alta da zona euro, ten case 3 millóns, máis de 3 millóns de accionistas, e tamén o número de empregados non é despreciable, 183.000 empregados, esos son os últimos datos do exercicio 2013. A todo isto ten que facer fronte agora a súa filla, Ana Patricia Botín, que ten que tomar as rendas, e non sei se pola súa condición de muller ou pola súa condición generacional, non? É unha muller de 54 anos, seu pai a cumplir 80. Isto pode supoñar algún cambio no rumbo, nas directrices do Grupo Santander.
Honestamente, isto non o sabemos, pero eu coido que non, que nese sentido, como ti ben dicías, a ser continuista, dicir, ela ben é da casa, nace na casa, críase na casa, ten unha formación moi sólida no ámbito económico, ten moito que ver con Londres e con Estados Unidos esa formación, co cual sigue esa línea que tanto amola a Esquerda Unida e a Podemos, o cual tamén é entendible, non, porque cada un ten súa posición. Pero coido, e isto é unha opinión personalísima, non teño a bola, de que a seguir moi parecido. E por eses datos que ti daba, sobre todo os que teñen a ver co emprego, é por o que eu celebro que existan grupos con sede central no Estado que teñan este volume e este nivel de emprego, a pesar de que tamén houve moito despedimento no Grupo Santander, non nos esquezamos dese punto.
En todo caso, habrá que ver, ¿no?, como vai evolucionando tamén, como vai a bolsa e o IBEX 35 axustándose a este recambio generacional motivado por éxito inesperado polo inesperado falecemento do primeiro banqueiro español. Coinciden os expertos, e bueno, nomeadamente o propio banco, nun comunicado, que lea a persoa máis idónea polas súas cualidades personais e profesionais. Certamente estes días se atravesa por unhas circunstancias moi difíciles, non? Como é a morte dun pai, e la recoñecía nun breve comunicado que nestes momentos tan difíciles agradecía a confianza do Consello de Administración, asumía con total compromiso as súas novas responsabilidades, e de seguro que en breve, non, haberemos xa dirixíndose publicamente, non, os mercados, en fin, facendo pois esa laboura, non, a fronte do que o grupo do maior banco europeo. Domina 5 idiomas, estudiou, como decías, en colexios dos Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Suiza, en fin, recibiu a mellor formación en universidades estadounidenses como a Brown, graduouse en economía en Harvard, en fin, pouco máis se lle podía pedir, non, a esta muller, que está casada con Guillermo Morenés, que ten 3 fillos, que, en fin, é unha gran profesional, non? Ainda que o que ti decías, outros cos mesmos méritos probablemente non terían accedido, non, a este cargo.
Efectivamente, o único que non hai que restarlle tampouco os méritos, ela non hai que pedir disculpas por salir, por nacer nunha das familias máis ricas do Estado español, pero que ademais é moito máis rica hoxe de que cando naceu esta muller. Entón, bueno, por iso non hai que pedir disculpas, pero hai que saber que a sorte é diferente a de nacer na familia Botín, a de nacer na miña familia, por non poñer exemplos que poidan ofender a ninguén. E daquela, pois, a mellor da sorte, sobre todo como grupo empresarial, porque ter, como diría alguén, teñen bastante, e efectivamente os méritos son os que son, pero o apelido pesa moito, é a única lectura que hai que facer nun século XXI que cada día, por desgraza, isto sí que é unha lectura moi social, e pesa máis os apelidos e menos os méritos, que é algo que tiñamos que repensar, quen este a pensar ou a mandar no modelo, e tiña que ter en conta ese detalle.
Pois, Rosana Prieto, moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós. Veremos como llevan as cousas o Grupo Santander con esta muller á fronte, Ana Patricia Botín. De seguro que seguiremos falando dela en vindeiras semanas. Graciñas, como sempre, moi bo día.
Gracias a vos e ata semana.